cümesine başladınız.
İşin mesuliyetinden korkup çekilmediniz?
Yok, sizin de yakin izleyipsiniz. Mesela ben 1991 yılda sanırım Oğuzlar kitabını tercüme etmiştim Faruk Sümer'in. O dünyadan böyle oluşmazdı. Kalın kitaptır, 500 sayfadır. Sonra 86. derken ben 1. cildini bu Divan Lüvvet'i Türk'ün tercüme etmiştim. Sonra 87-88 bizim başımız karıştı İngilab'a koşuldu ölçen içtimai siyasi hayatına. Ve eser kaldı. Bir neçen yıl evvel ben gördüm ki çok geri kalırız. Ve eseri bütün anlar denemek lazım. Ve götürdüm son 3 yılda intensif çalışarak o 3 yılda belədim. Ve bunları ben Türkçesiyle, Uyğurcasıyla, Özbekçesiyle, Çincesiyle, Farsçasıyla tutuşturdum. Ve eser nihayet başa çatdırdıq ve təqdim elədik. Cem intiraj çıxıb, bunda biz Türk dünyasının bütün üniversitelerine, elmi qurumlarına, akademik institutlarına göndereceğiz. Çok az bir kısmını da Bakının gediğin üniversitelerine vereceğiz. Çünkü esas fikir budur ki, Türk dünyası bu kitabla tanış olsun. Yani bizim tercümelerle tanış olsun. Çünkü biz tutuşturduğumuza göre bizim son maliyyə sayıla bilər. Bəzi sözlərin düzgün oxunuşu, imlası, tərcüməsi barəsində. İstəyir ki, oralara çatsın. Sonra da içəridə də az bir miqdar yayılacaq.
Divan-ı Lüğəti Türk Elm Aləmi 1914-cü ildə məlum oldu. Məşhur kitab sevər, bu kiniz şanlarının daim müştərisi Əli Əmiri Əfəndi bu kitabı 33 qızıl lirəyə satın aldı. Pulunda 23 qızılını təsadüfən Səfhaflar çarşısından, yəni bu kiniz dükkanının yanından ötən bir tanışından borc alıbmış. Tezildə kitabın şöhrəti hər yana yayılıb. Zəgül alıb özü onunla maraqlanıb. Ancaq kitabın itib batacağı qorxusu ilə Əli Əmiri Əfəndi bu kitabı satmağa heç bir razılıq verməyib. Axırda başnazir Tələt Paşanın, Zəgül alıbın və Ədliyyə naziri İbrahim Əfəndinin xahişi onu bir təhər yola gətirib və kitabın tərcümə və nəşrini Kilisli Rifətə etibar edib. Kitab çıxandan sonra Tələt Paşa Əli Əmiri Əfəndiyə çox yüksək maaşlı vəzifə təklif edib. Ancaq Əli Əmiri bu təkliflə razılaşmayıb. Onda ona zati alinizə kiçik bir mükafat olaraq 300 lirə göndərdim, lütfən qabul buyurun deyə məktub yazıb. Ancaq gördüyü işin müqayiri ilə tox olan Məğrur Osmanlı məmuru pul qaytararaq onu yoxsul ailələrə Divan-ı Lüğəti Türkün sədəqəsi kimi paylamağı xahiş edib. 1924-cü il yanvarın 23-də İstanbulda dünyasını dəyişən vətənpərvər və kitabsevər Əli Əmiri Əfəndinin ölümünə şair Yəhi Kemal ayrıca bir şeir həsr eləyib. Həmin şeirin ilk və son beytləri belədir. Mühtacisən fiyuzuna əslaf pəndinin, diz çök önündə şimdi Əmiri Əfəndinin. Ya fəxri kainat, sən ifa et əcrini, divani kibriyada bu şərq əncüməndinin.
Azadlıq Radiosunda böyük bir mədəni olayın izinə düşmüşük. Mahmud Qaşqayarının Divan-ı Lüğəti Türk əsəri, tanınmış jurnalist və eləcə də filoloq alim Ramiz Əsgərin təcrübəsində Azərbaycan türkçəsində çapdan çıxıb. Bəlkə də gecikmiş sual kimi görəcək Ramiz bəy. Əsər tərcümə edərkən Qaşqayarlı Mahmud haqqında yeni bilgilər də özə çıxdı mı?
Çıxdı, çünki biz əvvəlki tərcümələrdə onlar heç birinin sözündə yazılmayıb, hamı özünə çıxmağa çalışır. Əsasən karluklar özünə çıxır. Türklər üç böyük boydu, Oğuzlardı, Qıpşaqlardı, karluklardı. Karluklar indiki özbəylər, Uyğurlar, Sarı Uyğurlar, bəzi Altay qövmləridir. Orada Çin Uyğuristanında, yəni Çin Türkistanında bir sıra yeni tədqiqatlar aparıldı. Məlum oldu ki, Mahmud Qaşqari hardan adam olub, harda dəfin olub, nə vaxtdan olub, nə vaxt vəfat edib. Və onun türbəsi tapıldı, restorasiya edildi, Çin hökumətdə o işə bir qədər diqqət yetirdi. Sonra 1974-cü ildə divanın 9 illik yubileyi UNESCO miqyasında bütün dünyada qeyd edildi və o zaman yeni araşdırmalar üzə çıxdı. Mahmud Qaşqari təbii ki, orta əsrlərin ən böyük türk filoloqudur, dahi ensiklopedist və dilçidir. Bu adam hesab edin ki, Avropa dilçilərindən 7 əsr əvvəl müqayisə dilçinin əsasını qoyub. Avropa ensiklopedistlərindən maarifçilik dövrünün, onlardan da 5 əsr əvvəl ensiklopedik lüğətçinin əsasını qoyub. Əlişir Nəvaidən iki dilin müqayisəsini 4-5 əsr əvvəl ərəbçə ilə türkçəni müqayisə edib. Yəni olduqca bizim mədəniyyət tariximizdə, dil, ədəbiyyat tariximizdə çox böyük simadır, çox azman bir simadır və ilk şüurlu türkçüdür. İndi hökmdarlar filan Atilla Mətəllar da şüurlu türkçü olublar, amma bu ədəbiyyatda yazıda şüurlu türkçüdür. Bu mənada türkçülüğün də bir növ babası sayılır.
Mən Mən türklərin, türkmənlərin, oğuzların, çigillərin, yağmaların, qırızların şəhərlərini və məskənlərini uzun illər başdan başa dolaşdım. Sözlərini topladım, müxtəlif sözlərin xüsusiyyətlərini öyrəndim, yaddaşıma həkk elədim. Mən bu işləri dil bilmədiyim üçün deyil, əksinə bu dillərin ən kiçik fərqlərini göstərmək üçün elədim. Yoxsa ki, mən dil sahəsində onların ən bəlağətlisi, ən aydın danışanı, ağılca ən incəsi, soyca ən məcabətlisi, savaşda ən mahir nizəçisiyəm. Mən onlara o qədər diqqət yetirdim ki, türk, türkmən, oğuz, çigir, yağma, qırğız boylarının dilləri bütünlükdə məndə cəm oldu. Mən onları ən yaxşı şəkildə sıraladım, ən gözəl biçimdə tərtib elədim. Mənə əbədi şan şöhrət, bitməz tükənməz savab olsun deyə Tanrıya sığınaraq bu kitabımı yazdım və ona Divanü Lugati Türk, Türk dillərinin qanusu adını verdim.
Görək, bu böyük iş necə gerçəkləşdi? Haradan pul tapdınız, kimlər və nələr yardımçı oldular?
İndi bu əsər əlbəttə ki, mən tərcümə elədim, qurtardım və bizim biznesmenlərə müraciət elədi. Ancaq bu əsər orta məktəblərdə tədris olunmadığı üçün və bizim biznesmenlər də orta hesabla 40-50 yaşlarında olduğu üçün əsərdən bir xəbər. Bunlara divan deyəndə, bunların ağlına heç Füzuli divanı da gəlmir ədəbi mənada. Bunların ağlına Kristof filan mebel gəlir. Deyir, bu nə dövr? Deyirəm, Qaraxanilər. Tarixdə ilk türk İslam dövləti. Deyir, Xaqanların mebeli. Çox maraqlı bir şeylə. O şəkillər necə qalıb? Deyirəm, yox, bu divandan deyil. Nəsə anlamadılar, uzun müddət bunlarla zirilmiş apardı, başa sala bilmədim. Mən məcbur oldum, mənim könlü bağımız olan, dostumuz olan Süleyman Dəmirəyə müraciət edim. Ona bir faks göndərdim, yazdım ki, Türk dünyasının ən böyük ərəni və axsaqqal olaraq bu şərəfsiz aid olmalıdır. O da 7 gün sonra mənə telefon elədi. Deyir, tamam, o kitab benim, ben onu bastıracağım, yaptıracağım, gətir, baxayım. Götürdüm əli yazmasına da baxdım, bəzi tövsiyələr filan verdim və onun pulunu Barmekə ayırmağı xahiş elədi. Sonra da Barmek bizi başına işlər gəldi. Hesabı dondurdu, oyamayan. Nəhayət burada fəaliyyətini dayandırdı. Ata Holdingə müraciət elədi, mənə dedi ki, onlara da deyil. Dedi, onlara sağ olsunlar, dedilər ki, madam belə böyük əsərdir və bu əsər Heydər Əliyevin xatirəsinə sorunub, Süleyman Dəmirəli Yüksəlim ayları altında nəşr olunub. Mən lazım olan vəsaiti biz ayırırıq. Ayırdılar və kitabımız çıxdı. Düzdür, tam hələ çıxmayıb, çünki birisi də 1000 nüsxədir, 4 cilddir. Ümumi həcmdə 2080 səhifədir. Bunu indi ciltləmək prosesindədirlər. Yəni bir həftəyə tamam tiraj alacaq. Əsas da göndərəm Süleyman Dəmirəli, çünki orada Ankarada və İstanbulda prezentasiya eləmək istəyir. Bakıda da bir neçə yerdə prezentasiya eləmişim. Faktorun üstündə eləmişim. Baş Dövlət Universitetinin Türkoloji Kafedrasında mən orada dərs verirdim. Öyle eləmişim. İndi Slavyan Universitetini nəzərdə tutur. Sonra Yaşlılar Birliyi belə bir fikir var. Sonra Heydər Əliyev Fondunun kanalında onların da planlaması alaq imkanları olsa orada deyilir. Yəni Azərbaycan Elmi İctimaiyyət Artı kitabının çıxdığını bilir. Anar müəllim, Rəşq məktub yazıb, bir neçə qəzitdə, bir neçə çıxışlar olub. Yəni, mən istəyirəm artıq çıxdığı bilinir. Sadəcə onu da təqdim eləyə gərək bizim elmi ictimaiyyətə, xalqımıza. Sadəcə xalqımıza təqdim eləmək də biraz simvalik olur, tiraj azdır, xalqa çatmayacaq. Biz istəyirəm bu Türk Dünyası Universitetlərinə, akademik qurumlarına, bir də harada türkologiya, dil olar, şöbə olar, fakültə olar, şaşmasının tərkibində türk dil olar, yaxud türkologiya araşdırmalar mərkəzi olar, onlara geçsin. Fikrimiz budur.
Satışa niyə çıxarılacaq mı?
Satışa indi biz fikirləşirik, ikinci tirajı daha böyük tirajla daha ucuz başa gələcək onda. Mən istəyirəm bunu aspirant alsın, məsələn tələbə alsın. İndi elmi işçilər təbii ki, onlar kim bu iş sahə ilə məşğuldur, onlar alacaqlar. Yəni xalqa çatsın. Əslində bu hər bir Azərbaycanın evində olmalıdır. Amma hər bir Azərbaycanda tutaq humanitar yönümlü olmaya bilər. Amma evində olsun, çünki gələcəkdə bu uşaqlarından bir, məsələn, türkologiya ilə məşğullar, filologiya ilə. Bu da sadəcə türkologiya deyil, burada ümumi mədəniyyət şünaslıq var, dil var, tarix var, coğrafiya var, ədəbiyyat. ameliyat var. Her şey var, farklar var. Yani hatta tibbi, tutaq ki 200'dən çox xəstənin adı var. 40 yemək resepti var. Yani hamı üçün burada mənbədir, informasiya var. Səndən sənə sahibi məşğul ola bilər. Hatta mühəndislər məşğul ola bilərlər. Orada tigel sobası haqqında söz var. Donma peç haqqında falan məsələn, sobası haqqında, silahlar haqqında var. Yani bütün sahələrin burada çalışacağı, araşdıracağı mövzular, məsələlər var.
Qabağda gedənlərə çatması üçün bu kitab vasitəsilə ehtiyacı olana at göndərdim. Onlara yetməsi üçün yol açdım. Daha yuxarı çıxmaq istəyənlərə nərdivan qoydum. Sonra mən türklərin hər boyuna məxsus köklərin və onlardan yaranan sözlərin xüsusiyyətlərini və harada işlənməsini izah edib göstərmək üçün əlahiddə bir yol tutdum. Kitabda türklərin dünya görüşlərini və bilgilərini göstərmək üçün onların şeirlərindən, qayğılı və sevincli günlərində yüksək düşüncələr ifadə edən hikmətli sözlərindən misallar da verdim. Bunlar nəsillərdən nəsillərə keçərək gəlmişdir. Bütün bunlarla yanaşı kitabda bir çox mühüm sözlər də topladım və nəticədə bu kitab saflıqda son həddə, gözəllikdə son mərtəbəyə çatdı. Könül verdiyim bu işdə Ulu Tanrıdan yardım dilədim. Hər cür güc və qüvvə ancaq ona güvənməkdədir. O bizə yaraşan nə gözəl inamdır.
Türk dilinin divan əsərini Azərbaycan dilinə çevirən və nəşrinə nail olan filolog alim və jurnalist Ramiz Əskərlə bu mədən olayı dəyərləndiririk. Baxıb türkün bayrağına. Son sual Ramiz bəy, bu tərcümə Azərbaycan mədəniyyətində nə qazandırır? Dolm ilə indici Azadlıq Radiosunun dalğasına düşən dinləyiciyə həmin lüğətin nə faydası var?
İndi belədir, siz bilirsiniz ki, biz türk xalqları üç böyük qrupa bölünürük. Biri Oğuzlardır, bizim şah əsərimiz Kitabi Dədə Qorquddur. Yəni türkmənlər, azərbaycanlılar, türklər, qırım tatarları, biz bu əsəri normal anlayırıq. Çox dəqiq olmasa da ümumən kontekstdən anlayırıq. Manas dastanı var, bu qıpçaqların şah əsəridir. Qazaq, qırğız, qara qalpaq, moğol və digər qovmlar. Karlıqların şah əsəri, Qutadğu Bilikdir. Yəni xoşbəxtlik haqqında bilici elm. Bunu anlayır özbəklər, uyğurlar, sarı uyğurlar və digər Altay qovmları. Divanı lüğəti türk bunun hamısını içinə alır. Orada fərq qoymur. Yəni məsələ biz Manası yaxşı anlaya bilmərik, Dədə Qorqud anlayarıq. Karlıqlar Qutadğu Bilik anlayar, Manası anlaya bilməz. Yaxud bizim Kitab Dədə Qorqud anlaya bilməz. Onda bu kitab açırlar, baxırlar sözlərə, lüğətlərə, planlara və bu kitabları orta əsrlər dövrünü rahat anlaya bilirlər. Sonra o dövrdəki türk dünyasının aynasıdır, yaşayışı, həyat tərzi, geyimi, keçimi, hətta üçüyə qədər, plaşa qədər bu kitabda məlumat var. Bu nə qədər böyük bir mədəniyyət xəzinəsidir. Etnografik türk zənginliyini açan bir kitabdır. Bu mənimdə son dərəcə böyük əhəmiyyəti var və indi burada yüzlərlə dissertasiya mövzusu çıxacaq. Mədəniyyətdən çıxacaq, biri çıxacaq, ancaq geyimlərdən yazacaq, biri ancaq ətriyyatdan, biri ancaq parça növündən yazacaq, biri silahlardan, sonra müqayisəli şeylər yazacaq, Dədə Qorquddan müqayisədə, filan əsərlə müqayisədə, Nəsim ilə, Füzuli ilə, nə bilim, Dastan Əhməd Hərami ilə, son dərəcə geniş əhatə dairəsi var və yəni filologiyamızın elmi dövriyyəsinə daxil olandan sonra bu əsər tam uçsuz bucaqsız ənginlik açılacaq və hər kəs öz ixtisası üzrə bu əsərdən bir şey götürəcək və bizim qədimliyimiz, zənginliyimiz, mədəniyyətimizin böyüklüyü üzə çıxacaq. Buna görə Sovet dövründə bu əsəri oxutmaq istəmirdilər ki, tərcümə elətdirmirdilər ki, məsələn, Azərbaycan xalqı belə böyük zəngin tarixin mədəniyyətini görüb, bəs mən nədən müstəmləkəyəm deyə bir sual verə bilərdi. Buna görə bu cür əsərləri gizlədirdilər. Səni yoluna
incilər səni yoluna. Təşəkkürlər Ramiz bəy, həm verilişimizə qatıldığınız üçün, həm də bu möhtəşəm əsəri dilimizə çevirdiyiniz üçün.
Sağ olun, mən də son dərəcə sizə minnətdaram. Siz Azərbaycan mədəniyyətinə həmişə xidmət edirsiniz. O proqramlar çox gözəldir. Bu mənada bu əsərə də yer ayırmanız, vaxt ayırmanız onu mənə riqqətə gətirir. İndi Azərbaycan müxtəlif televiziyalar, radiolarda müsahibələr məndən sizin də bu diqqətiniz şübhəsiz ki, təqdirə layiqdir. Sizə də uğurlar arzu edirəm. Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ edin, yayın, yüksəldin. Bu da bizə bir xidmətdir xalqımıza. Sağ olun.
Mahmud Kaşqarlının Divan-ı Lüğət-i Türk əsərini Azərbaycan türkçəsinə çevirən tanınmış jurnalist və tərcüməçi Ramiz Əskərin qonağı olduğu bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlıqla qalın, izdə qalın.
bana şehir selam söyle. Olsun bizim bütün evde salam Türk'ün bayrağına.
Bizim kalayı.
Danışır Azadlık Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də günün xəbərlərinin xülasəsini dinləyək.